Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje tęsėme mūsų kelionę Dievo įsakymais ir konkrečiau tai apie šeštą Dievo įsakymą, jau trečioji laida. Mes jau kalbėjom pirmiausia apie skaistumą, kalbėjom apie antrą kartą susituokusiųjų padėtį ir esmę komunijos ėjimo, neėjimo, kodėl. Na, keliaukim toliau, kalbėdami apie šeštą Dievo įsakymą, reikėtų aptarti nuodėmės prie šeštą Dievo įsakymą. Kartais eidami iš pažinties, taip bandydami vynioti į vatą, tai yra negerai einant iš pažinties vynioti į vatą, nes atgailos sakramentu mes ateinam labai konkrečiai išpažinti nuodėmės, kurias atsimenam, kurias suprantam kaip nuodėmė, suryštų keistis, taisytis, suryštų vengti nuodėmių. Tai negalima sakyti, kad nusidėjau prie šeštą Dievo įsakymą ir tiek. Galima sakyti, nusidėjau prie šeštą Dievo įsakymą tokią nuodėmę. Jeigu sunki nuodėmė, net skaičių maždaug reiktų pasakyti, nes sunkių nuodėmių reiktų įvardinti vat, konkrečiai rūšį, skaičių, netgi tai. Ne tik tai, kad apskritai prie šeštą Dievo įsakymą, kadangi tų nuodėmių prie šeštą Dievo įsakymą gali būti visokių visokiausių, daugybė ir jos vienos kitoms tikrai yra nelygios, labai jos net ir skiriasi. Apskritai tos nuodėmės prie šešto Dievo įsakymo, tos visos seksualinės nuodėmės, jau yra tam tikrų bendrų bruožų, toks kaip pavyzdžiui, tikinčiam žmogui pavojus, tai jis jau pavojus stato savo maldos gyvenimą, nes tos seksualinės nuodėmės jos kenkia maldos gyvenimui, atima iš žmogaus tą tokį norą, netgi gal norą melstis, ar netgi gal toks kaip jausmas, kad ai, neverta, ar čia aš nevertas dabar net melstis ir taip toliau, ir netgi per tai, per maldingumo temimą atitraukia nuo Dievo. Na, nuodėmės esmė tai yra, kai žmogus save nudeda nuo Dievo ir atideda, jeigu taip galim sakyti, velniui, jeigu taip grinai kalbant, va, tą dvasinę prasme apie padėtį, kad suprastume nuodėmę ne tik tai kaip kažkokį susitepimą, susiteršimą, bet apie padėtį, kas atsitinka su žmogum, kai jisai nusideda, nes jeigu tik tai suvauksim nuodėmę kaip kokį nors susitepimą, susipurvinimą sielos, tai tada nuodėmėm laikysim vien tik tai kažkokius blogus darbus, bet mūsų nudeda nuo Dievo ir abejingumas ir kartais nieko nedarimas, kai neturi teisės nieko nedaryti ir taip toliau, ir nes visą laiką sakom tada paskui, jeigu taip tokį supratimą turim, kad nuodėmė tai tik tai blogi darbai, sakom, nu ką aš blogo padariau, bet negalvojom apie tai, kad pavyzdžiui, na jeigu kalbant apie šeštą Dievo sakymą, kokia buvo kūno kalba, ar aš nepapiktinau savo elgesiu, ar apranga, ar dar kaip nors kitų, nors atrodo nieko nepadariau. Na, santykiuose, ar tikrai tas santykis buvo teisingas, ar neapgavau žmogaus tą kitą prasme, intimumo prasme, ar nepasinaudojau žmogum, kaip žmonės gyvena susidėję, kaip sakoma, ar kaip čia dabar reik sakyti partnerystėj, nu ką čia blogo darom atrodo. Bet slypi nuodėmingi dalykai, kurie nėra vienybės su Dievu reikalas, nes nėra vienybės tiesoje, o tiesa ir Dievas tie dalykai siejasi, kaip Jėzus sakė, kad kas brangina tiesą, klauso mano balso. Sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir pats tas gyvenimo būdas, kuris nėra tiesos gyvenimo būdas, bet daugiau gal mados, laikmečio tokių realijų, madų ir taip toliau. Ir kai atrodo, tam iš to konteksto neiškrentu, na, visi taip darogi, sakom, ar ne? Taip dabar tokie laikai, arba šiais laikais taip yra, tik taip yra įmanoma ir taip toliau yra sunku tada atskirti, nes atskaitos taškas yra pasislėpęs, jis nėra daugelyje. Ir kai iš to masės, iš pasaulio konteksto neiškrentu, atrodo, kad čia viskas gerai, nieko čia nuodėmingo, bet jeigu iškrentu iš Dievo konteksto, iš trejybės konteksto. Užtat Jėzus ir sakė, kad platus vartai į pražūtį ir daugelis jų einančių. Kai galvojam apie nuodėmės būseną, ne pagal daugelį reikia matuoti, ne pagal visi taip daro, bet kokia mums yra žinia Kristaus palikta, kurią skelbia bažnyčia kaip Kristaus įgaliotinė, perduoti tikėjimą, kurį Kristus apreiškė, kad žmonės turėtų gyvenimą. Vėlgi yra tokie mitai, atrodo, kad čia bažnyčios mokymas, tai yra tik tai draudimai ir atima tarsi gyvenimo džiaugsmą. Tai yra netiesa. Čia vėlgi yra tokia pagunda matyti tai, kas draudžiama, ir nematyti iš tikrųjų, kokias galimybės tas vienas ar kitas draudimas atveria. Nes kartais tie draudimai atveria tam tikras galimybės, kaip pavyzdžiui, upei krantai atveria galimybę srovės jėgai, vandens švarumui. Upė tekėdama išsivalo, net elektrą gali gaminti užtvenkus upę, bet krantai yra ribos. Tai irgi tam tikrą prasme galim sakyti draudimas, bet kur upė įlietis vandeniu, nes kad nevirstų ta upė pelkė, taip kaip ir pirmiesiems tėvams, kiek galimybių, apvaldykit pasaulį, būkit vaisingi ir dauginkitės. Bet yra vienas bet, nelieskit šito vaisiaus, nuo gėrio ir pikto pažinimo medžio, jums nereikia blogio patirties, tas draudžiama. Jeigu taip galima būtų pasakyti, draudimas. Ir va tas draudimas parūpo, susikoncentravo ties tuo draudimu. Ir žmonės kartais atsitraukia nuo tiesos, užsiciklinę ties draudimais. Ir čia yra tas piktojo baltas melas, kada meluojama pristatant tiesą, bet ne visą tiesą. Tik tai dalį tiesos. Ir tai, kas galbūt sakoma, ne, sustok, palauk, yra geresnių dalykų. Tai yra išgirstama tik tai sustok, ne, stop. Ir antros dalies, kad yra geresnių dalykų, yra dar kitas kelias, kuris tave gali padaryti laimingą, čia jau nebegirdima tos dalies tiesos. Ir tada atsitraukiama ir aš tada pat žinau, man jokių autoritetų nereikia, man jokios bažnyčios nereikia. Taip, mūsų gyvenime kiekvienas mes atsakom už savo veiksmus, atsakom prieš Dievą ir bažnyčia duoda nuorodą, duoda kryptis, bet atsakomybę mes patys prisijimam. Bažnyčia negali kiekvieno mūsų gyvenimo žingsnio reguliuoti. Bet kurio gyvenimo srity taip pat toj intimiausiui. Bet duoda kryptį mes turim žmonės sąžinę. Ir arba įsiklausom, arba ne. Jeigu įsiklausom, tai daugiau variantų turim, daugiau galimybių turim. Jeigu neįsiklausom, tai turim tik tai savo manimą, savo patirtį, kuri nėra tokia jau, galbūt mūsų ne vieno gyvenimo patirtis tokia didelė, kaip yra visos bažnyčios patirtis, kiek yra dvasinių gyvenimų nugyventa, kiek yra kovų laimėta, kiek yra kai kur suklupta, pasimokyta ir taip toliau. Čia yra panašiai kaip ir moksle galbūt, jeigu mes netikėtume tais, kurie iki mūsų išrado tam tikrus dalykus, tam tikras formulės išvedė ir viską bandytume patys per savo patirtį. Tai ir eligom C kvadratu bandytume patys išrasti geriau jau ten kitas formulės, nežinau, pirmą pasitaikiusią, kokį galvą šovį pasakiau. Tai viskas stovėtų vienoje vietoje, neturėtume nei lėktuvų, nei kompiuterių, nes kiekviena karta viską pradėtų nuo nulio, negana to kiekvienas žmogus savo gyvenime, bet ne, mes naudojamės pasiekimais tą tradiciją, tą mokslinę tradiciją, kur kažkas kažką išrado, kažkas tada tą patobulino, kažkas paskui vėliau pritaikė, kažkas dar geriau pritaikė. Taip ir vyksta progresas ir mes perimam ir imam ir naudojamės, dar tada tobuliau tobulinam kiekvieną kartą savo indėlį įdėtą gal. Kiekvienas mes irgi prisitaikom savo gyvenime tą daiktą. Kiek kelio yra nueita, kad kompiuteris atsirastų? Kiek kelio yra nueita ir bandymų, ir galvos sukių, ir taip toliau lėktuvai, automobiliai? Netikrinam kiekvienos formulės, kiekvieno dalyko per savo patirtį, bet priimam, nes kažkas jau patikrino. Taip ir, manyčiau, tie patys dėsniai tiktų ir dvasiniam gyvenime. Tai, ką sako bažnyčia, kam išradinėti dalykus, kurie yra išrasti ir kartais reikia tiesiog patikėti tuo mokymu, kur sakoma, taip, galima bandyti ir reiktų gal gilintis, kodėl. Man asmeniškai mokyklo mokantis viduriniai irgi būdavo lengviau formulės suprasti per matematiką, kaip jos yra išvestos, negu kad atsiminti atmintinai. Reikdavo jas atmintinai mokėti ir taikyti, bet kai tada ją perpranti, tai tada ir nereikia jų kalti, zubrinti. Tiesiog jas supranti, tai aišku, kad yra geras kelias jas suprasti, bet vis tiek visko neįmanoma patikrinti, visko iš naujo, ne, tarsi pasitikslinti, ar tai teisinga, bet tiesiog kai kurios dalykus reikia perimti, jas gyventi ir gyventi toliau. Tai va, tai žinau, čia užsifilosofavom turbūt, ar ne, tad gal konkrečiau eikim. Vėlgi atsiverčiu Katalikų bažnyčios katekizmą ir čia yra tos nuodėmes įvardinama kaip nusižengimai skaistumui. Apie skaistumą pačią pirmą laidą kalbėjom, kad visi mes tikinti esam pašaukti į skaistumą, net šeimoje gyvenantis ir lytiniai santykiai šeimoje, kur yra būtini šeimos gyvenime, irgi gali būti skaistus, gali būti nuodėmingi, bet apie tai jau kalbėjom. Dabar kokios yra tos nuodėmės ir čia pirmą įvardina kaip gašlumą. Gašlumas yra nevaldomas mėgavimasis lytiniu malonumu arba netvarkingas jo geidimas. Lytinis malonumas moraliniu požiūriu yra netvarkingas, kai geidžiamas vien dėl jo paties, atskyrus jį nuo gyvybės, pradėjimų ir susivienijimų tikslų. Štai tie du dalykai santokoje. Ir čia reiktų skirt tą tokį geidimą, gašlumą nuo aistringumo šeimoj. Ir vėlgi, kad tikintieji nepainiotų. Ir negalvotų, kad čia šeimoje tik tai lytinis aktas tik tada, kai norima turėti vaiką ir viskas, ir nieko daugiau. Tad tas galvojimas nėra pagal krikščionių katalikišką mokymą. Ir aistringumas su tuoktiniu intimių santykių metu jisai yra geras ir reikalingas, bet tikslas to susivienimo santykio, kad ir šeimoje lytinis aktas, jo tikslas yra daug didesnis, negu ten pasiekti malonumą, orgazmą, bet eina toliau, jisai kuria ryšį, kuria santykį, šeimos santykį, vyrai ir žmonos santykį, yra ne tik fizinė, bet ir dvasinė vienybė. Yra tokia nebloga knyga Ksaverijaus Knoco kapucino, pranciškono kapucino kunigo Seksas, kurio nepatyrite. Kunigo patarimai be jokių tabų. Jeigu tą knygą, kada kur įsigytumėte, ten galėtumėte rasti tokių išsamesnių paaiškinimų, kurių čia eteryje nelabai norėčiau taip į detales įeiti, kalbant prie mikrofono, nes kai kurie dalykai tikrai geriau knygą pasiskaityti ar asmeniniam pokalbiai su kunigu, kad jie būtų aptarti. Tai čia, pavyzdžiui, rašoma taip, kad seksualinio malonumo, kurį patiria sutuoktiniai, nedėra laikyti tik kūno reakcija atsieta nuo dvasinio džiaugsmo. Žmogus kaip dvasiška ir kūniška būtybė išgyvena ne vien tik fizinį, bet kartu psichinį, pasitenkinimą, džiaugsmą, artumą, intimumą ir dvasinį, laimę, prasmės, pojūtį, dievo artumą, malonumą. Tai ir dvasinį malonumą. Tai va, ir kalbama čia toj knygoj apie tai iš tikrųjų, kad yra kuriamas ryšys tarp sutuoktinių ir to santykio ir to akto tikslas yra sukurti ryšį. Tai užtat yra tie du dalykai, kuriuos turim atsiminti, pagal kuriuos tada turėtume ir matuoti moralumą, nes neteis ir tikrai bažnyčia nestovi prie sutuoktinių lovos ir neskaičiuoja, kiek, kur ten nuodėmė, kur ten jau nenuodėmė, bet patys tikintieji, jie tos principus žinodami, jie tai, žinokit, ir išlaisvina. Ne tik tai, kad atrodytų, kad va, žiūrėt, kas draudžiama, bet kaip tik tais dalykais vertėtų pasidomėti giliau, ką mokina bažnyčia, kad būtų daugiau laisvės seksualiniam gyvenime. Ir kad tikrai atskirtume, kur yra tas gašlumas, kur Jėzus sako, kas geidulingai žvelgia į moterį jų svetimą, ir kur yra tas tikrai aistringumas, kuris patinka Dievui, kuris šeimoj yra derantis ir reikalingas ir jis yra kuriantis. Tai tie du dalykai - sutuoktinių gėris ir prokreacija, tas atvirumas gyvybei. Vat tie du momentai, jeigu yra nepažeidžiami, tai santykiai, jie gali būti patys įmantriausi, bet jie bus skaistus. Jeigu tie du dalykai bus sutuoktinių gėriui, kuriant ryšį santykį, o ne taip, kad naudojantis vienas kitu kaip malonumo priemonė. Ir atvirumas gyvybei, prokreacija. Čia galima planuoti šeimą, atsižvelgiant į vaisingus ir nevaisingus laikotarpius, tai čia galima atskirai domėtis ir reiktų šeimai domėtis natūralaus šeimos planavimo būdu, kuris yra moralus ir daug patikimesnis už visokias kontraceptinės priemonės. Žmonės yra patikėję mitų apie kontraceptinių priemonių apsaugą. Bet čia yra verslas, čia yra kampanija kaip alkoholio tabako pramonė, kontraceptikų pramonė baisiausiai propaguojama ir vėlgi, kad nepasiduotume taip, kaip visi mano, kaip visiems atrodo, kaip sakoma. Bet patys turim galvą ir galim tikrai pasidomėti, kaip yra iš tikrųjų. Kita nuodėmė tai yra, kaip katekizmas įvardina, masturbacija. Masturbacija laikytinas valingas lytinių organų dirginimas siekiant patirti lytinį malonumą. Vat su tuo tikslu siekiant patirti lytinį malonumą. Sakoma, kad sekdami nuolatinę tradiciją, tiek bažnyčios magisterimas, tiek moralinė tikinčių sąmonė nedvėjodami teigia, kad masturbacija yra iš pagrindų labai netvarkingas veiksmas. išskyrus normalius sutuoktinių santykius, sąmoningas lytinės galios naudojimas, kad ir kokie būtų motyvai, iš esmės prieštarauja jos paskirčiai. Gal tą sakinį pakartosiu, čia būtų toks sakinys, kuris paaiškina, kodėl. Išskyrus normalius sutuoktinius santykius, sąmoningas lytinės galios naudojimas, čia kalbame apie sąmoningą lytinės galios naudojimą, kad ir kokie būtų motyvai, iš esmės prieštarauja jos paskirčiai, kalbam apie lytinės galios paskirtį. Tad masturbuojantis lytinio pasimėgimo ieškoma apeinant moralinę tvarką atitinkančius lytinius santykius, kuriais tikros meilės lydimais pilnatviškai prasminamas abipusis dovanojimasis ir žmogiškos gyvybės pradėjimas. Greičiausiai būtų taip pagal tai, kad netgi šeimoj, jeigu sutuoktiniai atskirai tai daro, tai tikrai neprisideda prie santykių kūrimo. Gal kiltų klausimas ir buvo klausytų tokių klausimų, jeigu ten esu vienišius, ten dar kaip nors, kodėl tada negalima. Tai va tas sąmoningas lytinės galios naudojimas ne pagal paskirtį ir tai vis tik kaip nuodėmė, žmogus tai vis tiek jaučia sąžinėje, tai taip pat kaip ir kitos seksualinės nuodėmės atitraukia ir nuo maldos gyvenimo ir tai žmogus turi ir dar tos psichologinius dalykus ir jį uždaro. Žmogus susidaro į save, jisai toksai tampa į save susikoncentravęs, neatviras, tai žmogų ugdo priešingai meiliai, jisai tampa vis mažiau galus mylėti, sakyčiau. Daugiau veda taip tie dalykai į egoizmą, todėl kviestina iš tikrųjų gyvent skaiščiai, jeigu esi vienas, tai gyvenk vienas skaiščiai, ypač jeigu esi tikintysis, nes dar nekalbant jau apie tai, kad kūnas yra šventosios dvasios šventovė ir kad netiduoti jo ištvirkavimo, kaip apaštalas Paulius rašo. Ir čia priduria, kad norint teisingai spręsti apie moralinę nusižengusio asmens atsakomybę ir teikti atitinkamą pastoracinę pagalbą, aišku, tą daro pats žmogus, sprendžia savo tą atsakomybę moralinę, ruošdamasis ypač išpažinčiai ir taip pat tą gali daryti kunigas, kai klauso išpažinties. Negali mes, neturim teisės vieni kitų taip vertinti, va taip va. Bet aišku, kunigas klausydamas iš pažinties jisai įvertina, tai yra nuodėmė, sunki ar lengva, nes tai gali būti ir sunki nuodėmė, bet tai gali būti tas pats veiksmas ir labai maža nuodėmė, tai priklauso nuo tam tikrų dalykų ir čia kalbama apie tai, kad apie tą moralinę atsakomybę norint spręsti reikia atsižvelgti į emocinį nesubrendimą. Įpročio jėgą, nes vis dėlto nuo tų dalykų tam tikra priklausomybė atsiranda, prislėgtumo būklę ir kitus psichinius bei socialinius veiksnius, kurie moraliniu požiūriu sumažina kaltę ar net daro ją labai nežymę. Tai kiek tame veiksme yra tos laisvės. Ir mes žinom, kad sunki nuodėmė yra, kai žmogus sąmoningai, žinodamas, ką daro, laisvai daro tą nuodėmingą dalyką, bet kad ir žinodamas, bet nėra tos laisvės, užtat reikia atsižvelgti ir bažnyčia atsižvelgia ir todėl ne visada tai gali būti sunki nuodėmė, bet iš esmės tai yra labai netvarkingas veiksmas, kaip yra sakoma. Kalbėsime toliau po pertraukėlės, dabar truputį pasiklausykime muzikos, atsikvėpkim. Šiandien kalbam apie šeštą dievo įsakymą ir konkrečiai jau apie nuodėmės prie šeštą dievo įsakymą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ateikit visi, kurie trokšta, ateikit prie vandens, prie neišsenkančio šaltinio, jūsų širdys vėl gyvens. Ir pražys gražiausiai žiedais, vandeniu gyvuoju prasiverš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm gyvojo vandens. Ateikit silpni neturtingi, semkit dovanai, pirkit be aukso, be sidabro, tai kas išlieka amžinai. Išdžiūvo žemė su žalios uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs, gyriaus giesmėm pavirs. Išdžiūvo žemė su žalios uolos vandeniu trykš ir jūsų liūdesio dainos, gyriaus giesmėm pavirs.
Keliaukime toliau, gilindamiesi į šeštą dievų įsakymą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien kalbam apie nuodėmes, kokios jos būna. Aišku, kad visų smulkiai neišvardinsi, bet žmogus kiekvienas tikrai turėdamas sąžinę ir ją įsiklausydamas gali jas atskirti. Bet kai kurias tas tokius bendriausius dalykus mes šiandien aptarėme. Tad toliau yra paleistuvavimas. 2353 paragrafė katalikų bažnyčios katekizmas apibrėžia, kas tai yra. Nes kartais irgi ateinama iš pažinties, jeigu nesakoma, kad prieš šeštą dievų sakymą, tai sakoma, paleistuvavau. Na, ten buvo gal ten koks nors ten masturbacija ar gašlumas, ar ten gal net svetimavimas, kas yra truputį kita. Jeigu kalbant apie pačius tos žodžius, na, paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusių vyro ir moters. Tarp nesusituokusių. Tai nėra neištikimybė, tai nėra svetimavimas, bet tai yra, kai yra du žmonės nesusituokę. Ir čia įeitų į tą kategoriją ir ta padėtis, kai žmonės, kaip sakom, dabar jau sako, gyvena partnerystėje. Na, liaudiškai sakydavo, gyvena susidėję. Jie yra nesusituokę. Ir kodėl negali gauti išrišimo? Jie galėtų gauti išrišimo, jeigu sakytų, štai jau pasiruošėm jau šį šeštadienį mūsų santuoką. Ir mes viskas jau nebegyvensim taip. Jau mes tuokėmės, einam prie altoriaus. Ir tikrai jokių kliūčių tada nėra gauti išrišimo, bet išrišimas neteikiamas, nes nėra ryšto. Jau nebepaleistuvauti, nebegyvent nuodėmės padėti, tiesiog jeigu nekeičiama padėtis, tai negali būti išrišimas, nes atgailos esmė tai nėra pasisakymas, bet atgailos nuodėmių, bet atgailos esmė tai yra tada, kai tada apsisprendi nebenusidėti. Ir tada ateini išpažint nuodėmių per išpažinti. Tai va, ir vėlgi noriu pacituoti iš tos knygos, kurią minėjau, dar aš priminsiu jos pavadinimą. Atrodo nebloga knyga. Ne pats lytinis aktas yra geras arba blogas. Vertiname kitus dalykus. Ar jis vyko santuokoje, ar ne. Sutuoktiniai visai kitaip suvokia savo ryšį nei atsitiktiniai partneriai. Jų kita tapatybė. Jie yra vyras ir žmona. Todėl santuokinis aktas ne tas pats, kas lytinis aktas su asmeniu, kuriam nesįsipareigojęs ir nejauti prieš jį jokios atsakomybės. Fizinių potyrių lygmenių lytinis aktas gali būti lygiai toks pat, bet dvasinė ir moralinė prasme bus kitoks. Ir tai yra tiesa, tą reikia pripažinti. Vis tik, nes jeigu jau sakytumėt, kurie gyvena be santokos, tai kad čia tiesiog vis tiek tas pats, vis tiek mes esam kaip vyras ir žmona, tai palauti, kodėl tada nesitokit? O kas tada pasikeis, jeigu prisieksit vienas kitam, o vis tik kažkas pasikeis ir ar nėra bijoma kažko? Ar netrūksta drąsos, čia ypač vyrams trūksta drąsos vesti mylimas moteris ir, sakyčiau, ir dėl ko gyvenama tokiu būdu. Moteriai reikia saugumo labiau, o vyrui iš tikrųjų labai veikia priesaika, kodėl ir armijoje, ir kitur ta priesaika tokia yra svarbi. Ir psichologiškai vyrui prisiekus jisai atitinkamai įsipareigoja Ir jeigu teko skaityti tokį straipsnį apie gyvenimą susimetus, ir ten buvo klausiama vyrų, moterų, kur taip gyvena, jeigu moters paklausė, ar turi vyrą, na, nevardina, kad vyrą, bet vis tiek vat, yra turinti vyrą. O jeigu vyro paklausė, ar esi vedęs, ne, sako, aš nesu vedęs. Jis jaučiasi laisvas, tik tam kartu jam yra taip gerai. Štai klausytojai net laiškus yra laiškuos sugavęs neseniai paprastu paštu, kad būtų kalbama apie gyvenimą susidėjus, prašo klausytojai, kad tai yra tikrai ir liudė iš savo gyvenimų, kiek yra žalos tokio gyvenimo būdo. Ir ne tik patiems sutuoktiniams, bet ir vaikams, kurie iš tikrųjų turi teisę, visą laiką kalbama dabar apie teisės. Dažnai apie moterų teisės, apie sutuoktinių teisės. O katekizmas tai, ką rašo apie vaikų teisės. Vaikai yra ne prievolė, bet dovana. Puikiausia santokos dovana yra žmogus. Vaiko negalima laikyti nuosavybės objektu, tačiau jis tampa toks, jeigu pripažįstama vadinamoji teisė turėti vaikų. Toje srityje tikrosios teisės priklauso tik vaikui. Būtent teisė būti savo tėvų tikro santokinės meilės akto vaisiumi ir teisė būti gerbiamam kaip asmeniui nuo savo prasidėjimo momento. Štai vaiko teisė turėti įsipareigojusius vienas kitam tėtį ir mamą, o ne du atskirus žmonės turinčius planą B. Jeigu nepasiseks, tada, nu ką, moteris lieka su vaiku dažniausiai, o vyras toliau savo gyvena malonų gyvenimą ieškodamas kitos. Yra paliktos atviros durys. Dėl ko? Nežinau, kodėl trūksta drąsos, ypač vyrams, užtrenkti tas duris ir sakyti, gyvensiu, aš būsiu su tavim ir ginsiu tave ir saugusiu visą gyvenimą. Mes būsim kartu, kalnus nuversim, bus kliūčių, įveiksim, štai eit pirmin. Bet yra tas vis planas B. Ir keista, kad moteris kartais, gal ne kartais, net dažnai gina tokius dalykus, kurie praktiškai jai kenkia, yra jai pačiai, na, kenksmingi ir tą gyvenimą susimetus ir labai aršiai kovoja už kontraceptinių priemonių naudojimą, kad čia reikia leisti už abortus, kur iš tikrųjų moteriai irgi didžiulę žalą daro. Kodėl irgi taip keistai yra, nežinau, kad moteris dažnai pasisako už tuos dalykus, kurie ją ir žemina, ir ją apiplėšia. Ir tai toks gyvenimo būdas susimetus, jis labiausiai apiplėšia moterį, kuriai reikia tikrai saugumo, kuriai reikia įsipareigojimo, kuriai reikia, kad vyras ją vestų prie altoriaus. Tai va, ir moteris dažnai padaro tokias klaidas, leidžiasi lengvai būti ir prieinamos, o vyrai iš tikrųjų mažai gerbia tas moteris, kurias lengvai pasiekė, dėl kurių nereikia pakovoti, apie tai ir pirmoje laidoje turbūt, kiek pamenu, kalbėjom, kad vyrų moterį reikia užsikariauti, jeigu jis tokiu būdu nepasieks, jisai jos nevertins, ją turės galbūt iki laiko. O ir iš tikrųjų, jeigu vyras nemoka laukti, nemoka susilaikyti, draugaujant iki santokos, jisai tos moteris yra nevertas. O moteris galbūt bijodama vienatvės, ar likti senmergė, kartais moteris, kaip sakoma, liaudėje, ne? Ir kartais jos net konkuruoja su draugiam, štai jau vieną ištekėjau, tai jau trūks plyš užtekėsiu už bet ko, kad tik neatsilikčiau nuo draugių. Ir taip atsitinka, kad lengvai atsiduoda ir paskui yra negerbiamos, nemylimos, bet yra tiesiog vyrams tam tikra nauda, jeigu tai iš tikrųjų yra nauda teikiančios ir tiek. Ir yra netgi kitas momentas, dar netgi ir kartais tarp katalikų jau paplitęs iš pasaulio dvasios atėjęs, kad reikia pabandyti iki santokos. Kad ir ketinama susituokti, bet na, būtinai pagyvenkit kartu. Būtinai pagyvenkit, pamatysit, teko irgi skaityti, kad statistikas, kad tokie pabandymai jau užprogramuoja praktiškai skyrybas. Tik tai yra laiko klausimas, nes žmogus vis tiek jis turėdamas ir pasąmonę tokius dalykus, jis jaučiasi, gal sąmoningai to neįvardina, bet jaučiasi daiktų. Tu gali automobilį pirkdamas pasiimt bandomajam važiavimui. Ir jeigu nepatiks palikt, keist kitą ir taip susirast savo tinkamą automobilį. Su žmonėm taip negalima. Yra draugystės laikas, visai kitoks, kur daug nukeliaujama kartu, yra įvairiausių kitų draugystės formų ir išraiškų, ir ten tikrai gali pamatyti, ypač tada gali pamatyti, ar tinka vienas kitam, jeigu vienas dėl kito gali laukti, jeigu vienas dėl kito gali stengtis, jeigu vienas dėl kito turi kantrybės, nes kantrybė yra susijusi su meile. Ir jeigu einama iškart prie reikalo, tai niekaip neišbandysi vienas kito. Niekaip. Ir žmogus nėra daiktas, kurį gali pabandyti ir jeigu patiko pasiimti, jeigu nepatiko pakeisti kitu. Ir čia tada atsiranda tie nusivylimai, paskui moteris būna vienišos, nes nusivylė visą vyrų giminę ir taip toliau ir panašiai. Tai tikinčių žmonės tikrai kvieščiau tokiam protingam gyvenimu, kvieščiau eiti į paieškas naujų tokių patirčių, kurios yra vis tik užmirštos, tai yra lobiai slypintis visai šalia, bet visi praeina, nes eina su daugeliu. O jūs sustokit, jūs pasižiūrėkit, kas yra šalia, ką bažnyčia jums tyliai sako, sustokit. Nedarykit to, yra geresnių dalykų. Iki to galite eiti kitų kelių ir turėsit daug gražesnę, daug didesnę patirtį atėję į tą patį tikslą. Galbūt su daugeliu susitiksit tam pačiam tikslę, bet jau su kita patirtim jūs būsit išmintingesni, jūs būsit džiaugsmingesni, jūs turėsit gyvenimą, nes Kristaus žinios tikslas yra, kad žmonės turėtų gyvenimą. Kad apščiai jo turėtų, ne kad aptimtų ir nuskurdintų gyvenimą, Jėzus atėjo į pasaulį. Ir tikrai kviečiu įsiklausyti bažnyčios mokymą, tais visais dalykais paskaityti ir katekizmą, ir gal vieną kitą gerą knygą. Na, matau, kad mūsų laikas vėl baigėsi ir dar liko apie šeštą dievų sakymą, vis tik dar dalykų, kuriuos reikėtų paminėti, tai dar ateityje dar kalbėsim apie tai. Rytoj katechezės laidoje paprašiau, kad pakalbėtų kunigas Arūnas Simonavičius, jis kai kuriuos jūsų klausimus atsakys, kur pirmoji laidoje esam gavę. Mes juos neištrynėm ir aš juos turiu, kai kuriuos gal pavyks ir atsakyti. Žinoma, apie tą įsakymą kalbant tikrai yra daug apie ką kalbėti, todėl norisi tikrai aptarti daugelį dalykų, laikas mūsų yra ribotas ir tikrai klausimų žinau, kad jūs turite labai daug. Gal jūs galima būtų tada parašyti elektroninį paštą Marijos radijos svetainiai susiradę, gal rasim progos juos atsakyti, kuriuos įmanoma aptarti eteryje iš tikrųjų, nes ir tai turime atsižvelgti, nes kalbant apie šeštą dievų sakymą, visada būna ypatingai daug klausimų, ypač tada, kai žmonės turi galimybę to paklausti anonimiškai, bet nebijokit kalbėtis ir su savo nuodėmklausiais, ir susiradus dvasios tėvą ir ieškot atsakymų. Ir yra netgi tikrai, sakau, gerų ir krikščioniškų knygų, kur galite atrasti tikrai didžiulius lobius, kurie gali prisidėti prie jūsų dvasinio gyvenimo, prie jūsų šeimos gyvenimo kokybės. Jei kas ruošiate santokui, neatsisakykit priimti pagalbos, kurią jums teikia kai kurie klebonai, tiesiog gal netgi prieš santoką, aišku, visur dabar jau tie yra kursai, kaip sakoma, ta žodis gal nelabai čia tinka, bet tie susitikimai ruošianti santokai, pabandykit pasiklausyti, kas ten sakoma. Tikrai naujų dalykų sužinosit. Neatsisakykit, jeigu jums klebonas paprašys užsiprenumeruot ar Artumos žurnalą, kuri tikrai gera žurnalas šeimai, ar ta pati krikščioniška žurnalas moteriams, ar kokią vieną kitą gerą knygą paprašys įsigyti, kad perskaitytumėt prieš santuoką. Tai yra jums siūlomas lobis jūsų gyvenimui. Labai skaudu, kai būna, kai jaunavedžiai ruošiantis santuokai pyksta, kad čia kažko prašo, pasidomėti ar kažkaip mes tik susituok norim, neskriauskit savęs. Neskriauskit, pasidomėkit, kokios yra galimybės ir ką iš tikrųjų moko bažnyčia, nes kitaip jūs gyvensit mitais. Ir sąžinė jūs greuž be reikalo, kai kur. O ten, kur turėtų greušti, negreuš iš viso ir taip gali žmogus nueiti pražūti ir susigriauti ir savo šeimą, ir savo vaikų gyvenimus. Tai aš šiandien skaičiu vieną kitą citatą iš Ksaverio Knoto Kapucino kunigo knygos Seksas, kokio nepatyrėte. Kunigo patarimai be jokių tabų galite pasiškoti. Manau, kad čia nebloga knyga. Vat, kiek jie vartant tikrai tokių gerų dalykų su toktiniams, manau, kad čia jie atras. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amor, espera. Santa Virgen, abundanza per